Knjiga o kojoj ćemo večeras govoriti, Raskol u eteru Dragoslava Simića, delo je totalnog dokumentarizma. Plod jedne jedinstvene autorske zamisli koja objedinjava dokumentarnu građu najrazličitijeg porekla i pripadanja. To su pre svega pisana dokumenta, ali efektu maksimalne verodostojnosti doprinose i fotografije i tonski zapisi štampani u dva priložena kompakt diska, sve to u vrhunskom izdanju kuće Draslar. U središtu knjige nalazi se ličnost Nikole Kosića, bivšeg majora Jugoslovenske kraljevske vojske, političkog emigranta u Americi i sticajem okolnosti radio čoveka koji je negde potkraj života u dubokim 90. godinama svoga života ispovedao radio reporteru, sigurno jednom od najboljih i najistrajnijih koje imamo, Dragoslavu Simiću, povest svoga života koja je puna dramatičnih događaja i neočekivanih zaokreta. Prema poznatoj izreci svi smo mi knjige nepročitane. Međutim, otvarajući razgovore sa Nikolom Kosićem, Simić je otvorio jednu neočekivanu, bogatu knjigu koja daleko premašuje ono što obično nazivamo romanom jednog života. Naime, taj život, Kosićev život, bio je u snažnim doticajima sa važnim istorijskim događajima i posebno sa radio istorijom. I ta tri plana, lično biografski, istorijski i radio istorijski, stalno se dopunjavaju na stranicama ove knjige, tvoreći jednu funkcionalnu i skladnu celinu. Pri tome je, bar za mene kao čitaoca, evidentan jedan kontrast. Sa jedne strane imamo Nikolu Kosića, odrešitog, odlučnog čoveka koji je uvek uveren u ispravnost onoga što radi i koji je i u svojoj dubokoj starosti, u trenutku kada govori o mikrofon Dragoslavu Simiću, još pun snage i vitalnog aktivizma. S druge strane, rekao bih, put kojim je prošao i Nikola Kosić i naša posleratna politička emigracija u celini, stalno je nadvijen jednom senkom tragizma i to je činjenica koju bih hteo posebno da naglasim. Međutim, da bismo govorili o tom tragizmu i naročito o povesti koju nam ova knjiga donosi, potrebno je naći pravi početak. A on je, rekao bih, dat u zbivanjima od 27. marta 1941. godine. Tada je, naime, Nikola Kosić, vatreni rodoljub, oficir, nošen osjećanjem elementarnog slobodarstva i pravde, bio aktivni učesnik državnog prevrata. I te sudbinske noći 27. marta on je dobio zadatak da zauzme kratkotalasnu stanicu na uglu ulica Nemanjine i Kneza Miloša, što je bio njegov prvi doticaj sa radijom, istina akcidentalan, ali veoma intenzivan. Kosić je tu stanicu zauzeo sa nekoliko vojnika i ona je ubrzo i na radost zaposlenih emitovala program koji je bio u skladu sa idejama prevratnika. Dodao bih da je paralelno sa tim našu glavnu stanicu Radio Beograd, koja se nalazila u Knez Mihajlovoj ulici u Srpskoj akademiji nauka, zauzeo sa nekoliko vojnika takođe Stevan Jakovljević, biolog, autor čuvene srpske trilogije. Izgleda da je u to vreme zauzimanje radio stanica bilo za otpočinjanje državnih pučeva, ono što je u naše vreme bilo zauzimanje televizijskih stanica. U svakom slučaju, jedina žrtva tog, kako se kaže, beskrvnog puča od 27. marta 1941. godine bio je sticajem okolnosti jedan žandarm koji je čuvao predajnik Radio Beograda u Makišu. Razume se, ovo iskustvo Nikole Kosića bilo je duboko istorijski opravdano, posebno u moralnom pogledu. Međutim, činjenica je da je odmah posle 27. marta Hitler u nastupu gneva razorio Jugoslaviju i da je srpski narod u tako razorenoj zemlji, posebno u nezavisnoj državi Hrvatskoj, bio izložen najtežim stradanjima. Sa druge strane, ne bi se moglo reći da je neku bitnu činjenicu u svesti naših zapadnih saveznika na dugu stazu posmatrano odigrala činjenica da je 27. mart bio delo srpskog naroda i da je Hitler u svome govoru radio obraćanju naciji koji je snimljen i kojeg imamo u svojim arhivama govorio sa velikim besom jedino o srpskom narodu. Zbog svih tih posledica i na 27. martom odmah se posle te akcije formirao jedan veliki znak pitanja koji je ostao sve do danas. Mada, se razume, se nikada ne bi moglo reći da se isto ne bi dogodilo i da tog puča nije bilo. U svakom slučaju, među te posledice spada i to što je Nikola Kosić, kao i mnogi njegovi drugovi, bio odveden u nemački zarobljenički oficirski logor. Prvo u Ninberg, zatim u Osnabrik. I u tim logorima on je proveo 4 godine svoga života za vreme Drugog svjetskog rata. Sam je u više navrata isticao da je režim u tom logoru bio sasvim drugčiji od onoga u takozvanim logorima smrti u Nemačkoj. Zarobljenici su čak mogli da dođu i do radio aparata, istina, potkupljivanjem stražara i putevima koji su često bili rizični, opasni i teški. Oni su to i postizali i Nikoli Kosiću je u tom zarobljeničkom logoru bila ponajviše poverena dužnost da sluša slobodni radio London, koji je u to vreme bio kula svetilja nad eterom okupirane Evrope. Ta dužnost ga je opet na neki način povezivala za vreme rata sa radijom i to je on veoma plastično opisao u svojim usmenim sećanjima Dragoslavu Simiću, sećanjima koja su kasnije pretočena u knjigu. I te slike tog života u logoru mi veoma plastično doživljavamo kao da se one ređaju sada pred našim očima. Međutim, to nisu samo privlačne dokumentarne slike, nego su i u isto vreme i veoma gorke spoznaje o odnosima unutar našeg sveta u tim zarobljeničkim logorima. Naime, taj svet je bio oštro podeljen ideološki na nacionaliste i na komuniste. I to do te mere da su odnosi među njima išli do uzajamnog uništavanja radio opreme, podkazivanja logorskoj upravi i međusobnih tuča koje su Nemci posredujući morali da prekidaju. To je jedna senka tragizma koja se nadvija nad život naših oficira u tim zarobljeničkim logorima, senka koja u različitim svojim varijacijama, rekao bih, traje i do dana današnjeg. Nikola Kosić zadržao je neku vezu i sa radijom i nakon oslobađanja 1944. godine. On je kasnije organizovao radio službu koja je slušala, beležila rad inostranih radiostanica i zatim obaveštavala naše ljude u inostranstvu o planovima za budući život Evrope i posebno Jugoslavije. Razume se, Kosić se kao i njegovi drugovi nadao da će taj posao biti privremen, ali postepeno je slabila nada da će Titov režim u Jugoslaviji brzo propasti i da će ta privremenost proći. Naprotiv, ona se ustalila, pa je mnogo tih ljudi moralo da uzme status političkog emigranta i da pređe preko okeana u Ameriku. Naime, o samom Kosiću postojale su zbog njegovih sukoba sa komunistima u logoru insinuacije, ako ne i stvarne optužbe, da je izdajnik i profašista. I tek u Americi, u gradu Milwaukee, na srednjem zapadu Amerike, Nikola Kosić je došao do svog pravog radio izražaja kao radio čovek. Naime, njegova karijera oficira bila je završena, o njoj više nije moglo biti govora, on je radio fizičke poslove na kranu u jednoj fabrici. A svako svoje slobodno vreme koristio je da bi pripremao nedeljni program koji je osnovao u okviru jedne šire radio stanice. Naime, sat vremena nedeljno on je emitovao srpski radio program. Karakter tog programa bio je jasno političko-propagandni. Radilo se o tome da se povede što oštrija borba na talasima protiv komunizma i za širenje nacionalno-demokratskih ideja. To je bio profil jedne borbene radio stanice, otprilike onakve kakva je Kuba Libre, slobodna Kuba u Americi. Ta stanica imala je za glavnog tekstopisca, voditelja i urednika upravo Nikolu Kosića, a finansirala se prilozima naših iseljenika. Taj jednonedeljni program bio je dakle punjen pre svega političkim idejama i političkom propagandom, ali u tom programu nam možemo naći i satirične skečeve i ogledanja na jednom tako složenom području kao što je radio drama ili kao što su interpretacije narodnih pesama uz pomoć glumaca i muzičke pratnje. To su ilustracije ovog programa koji je Dragoslav Simić i preneo na ove kompakt diskove koji su priloženi uz knjigu. Dakle, radilo se na ovoj stanici ne samo o političkoj propagandi, nego i obaveštavanju srpske javnosti u Milvokiju, koja je bila dosta brojna i u širem kraju, i o tome da se očuva putem ovakve kulturne delatnosti nacionalni identitet. Na ovoj stanici nastupali su mnogi naši intelektualci iz Amerike i Evrope, posebno Londona, i tu su i njihova izlaganja koja su sačuvana bilo u usmenom audio obliku, bilo kao pisani tekstovi, također su priloženi bilo na audio trakama, bilo kao pisani zapisi u Simićevoj knjizi. Najviše tih zapisa govori o velikom sukobu koji je vladao oko integriteta Srpske pravoslavne crkve u Americi, naime o žestokom i svađalačkom sukobu između pristalica Srpske pravoslavne crkve u zemlji i raskolnika okupljenih oko vladike Dionisija u eparhiji kanadsko-američkoj. Toj poglavlju života naše političke emigracije i našeg političkog života ukupno, jer je reč o sukobu koji je potresao odnose između vlade u Beogradu, Srpske pravoslavne crkve i našeg življa u Americi, Simić je posvetio mnogo strana ove knjige i priložio veoma mnogo dokumenata koji su značajni za razumevanje toga sukoba. No koliko govori o takođe o rasipanju energije i snaga našeg naroda u stalnim sukobima, ti dokumenti svedoče ujedno i o intelektualnom potencijalu pojedinaca koji su na srpskom radioprogramu nastupali. Svakako treba izdvojiti izlaganja, na primjer, Slobodana Jovanovića, Desimira Tošića, Radoja Kneževića, u kojima su oni govorili bilo o ovom sukobu, bilo o nekim drugim pitanjima koja su vezana za slobodu i demokratiju u svetu, u Jugoslaviji, u Americi. Simić je centar svoje knjige posvetio ovom verskom raskolu, ali je znatno proširio spektar tema i intelektualci koji su zastupali ideje na radio stanici Nikole Kosića, ovde su zastupljeni kada govore o drugim temama, tako da je interesantno saznati, na primjer, šta su ti naši intelektualci u Americi ili u Londonu mislili, na primjer, o slučaju Mihajla Mihajlova, o slučaju Milovana Đilasa, o uklanjanju Aleksandra Rankovića, o rušenju kapele na Lovćenu, o crnoj kosovskoj stvarnosti, o razaranju Jugoslavije u konfederaciju i dalje ka separaciji i tome slične teme koje su obrađivane na srpskom radioprogramu Nikole Kosića. Sada se ti tekstovi nalaze sabrani u ovoj knjizi i to su dragocena svedočanstva koja će za našu javnost imati svakako karakter otkrića. Reklo bi se, međutim, da je i ova aktivnost Nikole Kosića na srpskom radioprogramu i život naše političke emigracije koji se kroz tu aktivnost prelama takođe nadvijen jednom velikom senkom tragizma. Jer moramo imati u vidu to da je srpska politička emigracija posle Drugog svjetskog rata tražila u Americi saveznika za brzo rušenje komunizma u Jugoslaviji i Titovog režima, a da Amerikancima već posle 1948. godine to nije padalo ni na kraj pameti, jer im je bila veoma važna međunarodna orijentacija toga režima i uloga koju je on igrao u razbijanju Istočnog saveza i u privlačenju nesvrstanih zemalja. Tako su naši politički emigranti mogli da dobiju od Amerike samo utočište i priliku za rad, najčešće fizički, dok je Titov režim dobijao kredite, konkretnu finansijsku pomoć i na kraju je i Tito lično dobio velike posmrtne počasti. logika državnog interesa je u ovom slučaju daleko nadvladala ideologiju, jer bi po logici ideologije naša politička emigracija i američki demokratski režim morali da budu u potpunoj saglasnosti. Dragoslav Simić je prikupio podatke koji govore o toj stanici Nikole Kosića, i to veoma detaljno. I tu mu je u susret išao sam Nikola Kosić, koji je pokazivao takođe izražen smisao za dokumentarni detalj. On je taj koji je prikupljao sve satnice programa, njihove najave, tekstove intelektualaca koji su na tom programu nastupali, muzičke sadržaje i pisma slušalaca. Sve to on je stavio u veliki broj kutija i 1991. godine, znači jedno 10 godina pošto je stanica prestala da radi, predao Srpskoj akademiji nauka i umetnosti na čuvanje. To je bio pravi majdan podataka od koga je Simić mogao da kreće u pravljenje ove knjige, naravno uzdajući se pritom i u svoj reporterski nerv koji ga je odveo do direktnih razgovora sa samim Nikolom Kosićem. Rekao bih na kraju da je ova knjiga veoma vešto montirana, da upotrebim jedan izraz iz područja radiofonskog dokumentarizma, od različite građe. Od Simićevih uvoda i komentara, kazivanja samog Nikole Kosića i tekstova intelektualaca koji su svojim nastupima bojili srpski radioprogram u Milvokiju. Ova knjiga približava nam jedan svet koji smo do sada malo poznavali, i to približavanje priključuje taj svet našoj istoriji, posebno istoriji naše radiofonije. Reč je o vrednom delu ukratko, koje predstavlja pravi trijumf dokumentarizma i principa istine.